Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Johan Olsen.
Og legenden Frøken Knudsen, også kendt som Vicky. Vicky, det er et kæmpe privilegie at få lov til at lave radio med dig igen. Og i dag skal vi tale om et emne, som jeg ved går dig meget på og bestemt også mig. Men dig måske, fordi du har en større faglighed inden for det end mig. Vi skal tale om nye økosystemer.
Ja, meget spændende.
Ja. Hvad skal vi mere tale om?
Vi skal snakke om ikke kun Danmark, men hele verden.
Hele verden, sgu.
Og invasive arter, som måske ikke er så invasive altid, som vi går, tror de er.
Præcis.
Og meget om mennesker også, mm-hmm. Og vores påvirkning.
Vicky, det er så dejligt at have dig i hovedstaden for tiden, fordi du bruger uforholdsmæssigt meget tid på Bornholm.
Ja.
Og som lytterne måske vil vide, så er jeg så privilegeret at kunne få lov til at se en del til Vicky uden for de her udsendelser. Under normale forhold, men nu har du været meget væk på den der klippeø dernede, og det er fint. Det er fint. Men det må være på tide, du kommer tilbage. Men en af grundene til, at du er dernede, er, at der er jo pletter af ret stor biodiversitet på Bornholm.
Ja, men man kan sige, det er måske også fordi, at der på Bornholm er sådan godt gammeldags grundfjeld,
ja.
Der gør, at det er sådan lidt, det har været lidt svært for os at udnytte alle leder og kanter på Bornholm.
Mm. Ja, netop.
Der er i den grad også steder, hvor der ikke er så høj biodiversitet. Ja. Ikke? Der er steder, der er ret menneskepåvirket,
ja.
Ligesom så mange andre steder.
Jeg boede på et hotel, hvor der var sådan en stor gold græsørken ude foran.
Ja.
Men et af stederne, så var der sådan en skråning ned. Og der var der så et stort skilt, hvor der stod, her er vi vildt med vilje, eller sådan noget.
Ja.
Og så kigger jeg lidt på det der og tænker, kan jeg vide, hvorfor de gør det? Fordi det virkede ikke som, det var noget, de sådan normalt. Det er selvfølgelig, fordi der skrænten var simpelthen for...
Den kunne ikke være pusset.
Den skrånede så meget, at plæneklipperrobotterne ikke kunne køre der. Men det synes jeg er meget sådan udbredt. Det vi ser, at der, hvor der rent faktisk er noget natur i Danmark, er der, hvor det absolut ikke kan lade sig gøre at have...
Og fjerne det. Ja. Ja, eller boliger. Nu skal det jo ikke kun være landbrugsjord. Selvom det fylder bevares ret meget.
Men heldigvis er der nogen, der kigger på den der biodiversitet og den biodiversitetskrise, vi er inde i, og prøver at finde ud af, hvad gør vi ved det?
Og klimakrisen oveni.
Ja.
Det er lidt en omgang af kriser, hver gang i dag.
Vores gæst er et stærkt menneske og bærer det på sine skuldre. det er dig, professor Jens Christian Svenning, biodiversitetsforsker på Aarhus Universitet og centerleder for grundforskningscenteret EcoNovo, som står for Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere. Hvordan udtaler du det, EcoNovo?
Ja, det er nok fleksibelt. Jeg siger EcoNovo, hvis det er med danskere, og EcoNovo, hvis det er med udlændinge.
Ah, okay. Vicky og jeg har snakket om, at vi kunne godt tænke os at tage udgangspunkt i den her udsendt, lige tage udgangspunkt i at høre, hvad det center går ud på. Hvad er det egentlig, I vil? Og hvem er I?
Det handler om fremtidens natur, og man kan sige, at der er jo to perspektiver på det, som vi egentlig kombinerer i centret. Og det ene, det er jo det bekymringsperspektiv, som I allerede har taget op. Det er jo svært, hvis man ved noget om økosystemer, om biodiversitet og jordens funktion, ikke at være bekymret over fremtiden med klimaændringer osv. Så det er jo den ene side af det. Og også prøve der i den bekymring også at prøve at arbejde aktivt med at forbedre det, der kan komme ud af det, så få det bedst muligt ud af det på en anden måde.
Mm.
Og så på den anden side, og det vil sige, det er nok der, hvor jeg henter meget af min energi i forhold til det her også. Det er jo et grundforskningscenter, så det er jo nysgerrighedsdreven, så jeg er også simpelthen bare meget nysgerrig på, hvad er det egentlig, der sker med naturen her nu? Hvordan kommer det til at blive i fremtiden under forskellige, hvad skal man sige, forudsætninger? Hvad er det så for noget natur, vi overhovedet får? Så der er også en masse nysgerrighed i det, og det er jo en positiv energi at lægge ind i det.
Mm-hmm. Men Jens Christian, på centret arbejder I med, du nævnte lige selv, økosystemer, men så arbejder I med begrebet nye økosystemer. Og det har jeg faktisk aldrig hørt før, eller tænkt over før, fordi ja, vi mennesker påvirker meget. Lige den var jeg med på, og vi ødelægger måske nogle økosystemer. Men hvad er det, nye økosystemer er?
Jamen, nye økosystemer, det blev oprindeligt defineret, i hvert fald den definition, jeg bedst kan lide, af en australsk naturgenopretningsforsker, der hedder Richard Hobbs, og det blev defineret som systemer, økosystemer, som er uden for historiske referencerammer, enten i artssammensætning eller i funktion, og som er selvopretholdende, så det, en majsmark er ikke et nyt økosystem, fordi den er afhængig af vores forvaltning hele tiden. Men systemer, som vores menneskelige aktiviteter har ændret, så de falder uden for historiske referencerammer, men som kan køre videre i en eller anden form autonomt. Dem er der flere og flere af. Altså egentlig, hvis alt efter, hvordan man definerer det, så er det, og det er noget af det, vi arbejder med, så bliver det sværere og sværere at finde økosystemer, som ikke i et eller andet omfang er det allerede.
I et eller andet omfang er kultur påvirket?
Nej, som i et eller andet omfang på grund af menneskelige aktiviteter falder uden for historiske referencerammer.
Ja, okay.
Og der kan man jo sige, at altså, alene klimaperspektivet gør det jo lidt. Det kommer igen an på, hvad for nogle skalaer man kigger på, men altså ifølge den nyeste IPCC-rapport, ikke, så er det sidste år 10 været varmere end noget tidspunkt inden for de sidste 100.000 år. Og det vil sige, det er jo langt ud over vores civilisationsreferenceramme, for eksempel.
Ja. Kan du komme med et eksempel på sådan et... Altså, majsmarken var ikke, ja. Den skal plejes og passes, men et eksempel på et nyt økosystem?
Jamen, det kan jeg godt. Og for eksempel, hvis man lige kigger lidt ned under vandoverfladen, så er der jo flere og flere steder rundt omkring i Danmark, hvor der trods alt stadig er lidt liv i kysten ned under vandoverfladen, hvor vi har Stillehavs Østers og for den sags skyld Sargassotang, som er to arter, der betyder noget rigtig meget for, hvordan de der systemer fungerer. Og de er jo begge to kommet fra helt andre biogeografiske regioner, og det er nogle arter, der også batter noget for, hvordan systemerne fungerer. Så derfor så kan man sige, lige snart vi kigger ned under vandoverfladen der, så har vi egentlig allerede i et eller andet omfang nye økosystemer, som vi ikke helt forstår, hvordan virker, og vi måske heller ikke helt forstår, hvad vi skal regne med, hvordan de kommer til at virke, hvordan de kommer til at udvikle sig fremover.
Vi har også snakket om Stillehavsøsters før her i programmet. Det man hører er jo, det er en invasiv art, og den er kommet ved hjælp af opdræt eller ballasttanke, og burde netop høre til i Stillehavet i stedet for her. Og så tænker man, om det er ikke noget problem, fordi de kan ikke tåle de kolde vandtemperaturer, vi har her nordpå. Så fandt man ud af, at det kunne de også godt. Og så har de i den grad etableret sig, og så fortrænger de mere hjemlige arter af for eksempel muslinger. Det synes jeg sådan gængs af, hvad jeg ved om Stillehavsøster. Altså udover, at det er utrolig billigt gourmet, man så kan gå ud og hente selv gratis, og på den måde hjælpe med at bekæmpe dem, hvilket måske ville kræve lidt mere, hvis de rent faktisk skulle bekæmpes. Mm. Men når du så siger, at vi ikke ved, hvad der vil ske med dem, er det så, fordi vi ikke ved, om de hjemmehørende arter vil erobre noget plads tilbage, eller om der bare vil være Stillehavsøsters galore ud over hele Danmark på et tidspunkt?
Ja, altså man kan sige, der kan jo ske mange ting. For det første så vil jeg sige, at nu jeg er ikke marinbiolog, men jeg har dog interesseret mig for det tema, der omkring Stillehavsøsters i lang tid, og den videnskabelige litteratur omkring Stillehavsøsters er bestemt ikke entydig for, at den har en negativ effekt på den øvrige biodiversitet. Faktisk tværtimod, vil jeg sige.
Okay.
Så selvom man sådan i daglig tale, man i tale sætter den som en stor problemart, så kan det godt være, at den i virkeligheden er mere et plus end et minus i vores økosystemer.
Ja.
Så det er jo noget af det, som vi arbejder nysgerrighedsdrevet med, at prøve at være, hvad skal man sige, åben over for, at der kan både være positive og negative og neutrale effekter knyttet til diverse ikke hjemmehørende arter, for eksempel. Mm. Og så noget andet, det er jo, ja, man kunne forestille sig i det tilfælde her, så medmindre der sker nogle uventede ting, så vil jeg da gætte på, at Stillehavsøsters ville blive en art, der var enormt almindelig i europæiske kystområder overalt. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, hvorfor den ikke skulle blive det. Men for en del invasive arter, så noget af det, der gør, at de bliver meget succesfulde, det er, at de har undsluppet diverse sygdomme og skadedyr, sådan noget, som holder dem nede. Det er ikke alt, det er slet ikke alle, det er tilfældet for, men det er en af mekanismerne. Men sådan en mekanisme kan man jo ikke regne med nødvendigvis er permanent. over tid, så kan vi jo også komme til at sprede deres skadedyr. Og over tid kan hjemmehørende, kan nye sygdomme og nye skadedyr tilpasse sig til dem, og så kan de jo ændre deres funktion. Så der kan ske mange ting. Det er ikke nødvendigvis statisk, hvilken rolle sådan en art har i systemet.
Der findes jo ikke en ligevægtstilstand for udviklingen af naturen, og man kan sige, at det er jo så et spørgsmål, hvor stort et tidsperspektiv man får ind.
Mm.
Men argumenterer du for, at man i et eller andet omfang skal acceptere de nye økosystemer, og så se, hvad de kan og hvad de kan bruges til?
Ja, det gør jeg. Altså, det tror jeg, det kan man for det første blive nødt til, fordi det er fuldstændig håbløst at fjerne mange af de her arter fra vores system. Og jeg tænker, det er uden realisme at forestille sig rent faktisk at fjerne stillehavsøsters eller amerikansk knivmusling eller sargassotang og så videre fra systemerne. Så det er jo den ene side af det. Og den anden, det er, hvis man vil have en realistisk chance for at sætte ind der, hvor der er et problem, så er det jo sådan set ret smart at lade være med at gå og problematisere alle mulige arter, som egentlig ikke er sådan et objektivt problem i forhold til biodiversiteten, bare fordi de er fremmede.
Mm.
For eksempel så en art, jeg blev ret sur over for nylig, som kom på den danske invasiv artsliste, det er dådyr. Og hvis man ved noget om dådyrs biogeografi, så er dådyr faktisk endemisk for Europa og nærmeste nabolag. Og den har en lang, lang udviklingshistorie, begrænset til vores region. Den uddøde så næsten for sådan en 4-5.000 år siden, og kom ikke rigtig ud af starthullerne efter sidste istid. Sikkert fordi der var så stærkt jagtpres på den, som der var dengang. Men så begyndte den at blive spredt rundt af fønikier og romer og så videre.
Hvordan spredte de den?
Jamen, de tog levende dyr med rundt og lavede dyreparker med, efter den er ret nem jo at have i dyreparker.
Okay. Mm.
Men dens historie er, at den i varme perioder, alle af den nuværende, typisk har været meget vidt udbredt i Europa. Så den har en lang og dyb historie i Europa, og er kun hjemmehørende her. Og så bliver den alligevel puttet på invasiv artlisten, fordi den for 1000 år siden er blevet indført af mennesker til Danmark. Og så når folk kigger på, hvad gør den ude i naturen? Ja, den skader planter. Ja, det er rigtigt, det er en planteæder, og den spiser planter. Og det er også rigtigt, at hvis der er rigtig mange af dem et bestemt sted, så kan de også overgræsse i citationstegn, kan man sige. Det kan alle planteædere sådan set nogen steder, men der er ikke noget, altså jeg kender rigtig meget til litteraturen omkring, og der er ikke noget belæg for at sige, at den opfører sig unormalt i forhold til, hvad en hjort skulle gøre i vores økosystemer. Så det er sådan et eksempel, hvor jeg synes, det er åndet, man ikke lever med den, og så i det tilfælde kan man lidt diskutere, er det overhovedet, bidrager den overhovedet til at gøre, at vi får noget, man kan kalde et nyt økosystem eller ej, men uanset hvad, så er det i hvert fald en art, hvor jeg vil ønske, man kunne være lidt mere nysgerrighedsbetinget over for dens rolle i vores systemer.
Men den er vel også, hvis man skal se på definitionen af invasiv, altså som du siger, den spiser planter, men det er vel ikke, fordi den sådan fortrænger en specifik plante? Altså, det skal en invasiv art jo normalt gøre, så skal den jo true hjemmehørende arter. Det gør den vel ikke som sådan?
Det kender jeg ikke noget evidens for, men faktisk så er det jo sådan, at selv hjemmehørende arter er hjorte i systemer, hvor det er i systemer, hvor det er også et aspekt af det her med novel ecosystems, hvor man har de her fødekædedegraderingssystemer, hvor man har fjernet de store rovdyr, for eksempel ulve, og også de store planteædere, okser, bisoner osv., så kan så nogle mellemstore hjorte eller rådyr, for den sags skyld dådyr, hvidhalet hjort, hvis man tager, altså Bambi, hvis man tager det østlige Nordamerika, de kan blive enormt almindelige, også mere end de sandsynligvis var naturligt. Og den type sådan lidt mindre planteæder, der, de er faktisk ret selektive i deres diætvalg.
Mm.
Så det betyder, at hvis man har en meget høj tæthed af sådan nogle hjort, så kan de faktisk udradere bestemte plantearter for systemet mere eller mindre, og det er der meget litteratur på for det østlige Nordamerika for eksempel.
Okay.
Også selvom at de er hjemmehørende, og planterne er hjemmehørende, og de har samme eksisteret i 100.000 år, men fordi systemet er blevet simplificeret.
Ja,
ved at fjerne de store rovdyr. Så den slags effekter kan også opstå, og det er også noget af det, vi er interesseret i her, fordi at den her form for fødekædedegradering er jo noget, der foregår vidt og bredt på planeten.
Og som jo så i den grad ikke har noget med invasive, altså indførte arter i en eller anden grad at gøre, men som kan have samme, hvis ikke større effekt, afhængig af, hvor vi er henne geografisk.
Lige præcis.
Hvis vi tager de der, som du lige har nævnt, alle dem, der ligesom er problemarterne, invasive arter, så er det jo hele tiden os, der på en eller anden måde har flyttet dem, når der er tale om en invasiv art, ikke? Fordi så er det en art, der slet ikke biogeografisk hører hjemme der. Men så siger du det her med, at de måske i nogle tilfælde i hvert fald er blevet gjort til et større problem, end de måske er, og vi lige så godt bare kan leve... Altså, vi kommer aldrig af med dræbersneglen. Mm-hmm. Og så er der så også tvivl, om den overhovedet er invasiv, eller om den er lidt mere centraleuropæisk og faktisk er hjemmehørende. Og sådan er det jo med mange arter. Altså, jeg tænker bare, når man står i en biodiversitetskrise, man ved, at vi fylder for meget, man ved, at vi tager for meget plads, man ved, at arterne går tilbage på grund af os. Men hver gang man hører ordet invasiv art, så er vi jo ude med høtyv og fakler. Altså, hvornår begyndte man ligesom at blive så opmærksom på, at de skulle bekæmpes, og de skulle sættes på en liste, og der skulle bare alle midler til?
Det er vel godt og vel over de sidste 50 år mere og mere, og der er jo også gode til, der er også gode eksempler, hvor altså man kan jo tænke på ræve og katte i Australien, ikke? Det er super problematisk. Igen, så kan det godt nok være svært at forestille sig, hvordan man nogensinde får dem ordentligt væk. Mm. Men der er mange dårlige eksempler. Det er så bare blevet blandet sammen med, at man... Altså, det er jo helt... Altså, typisk så rigtig meget, så vurderer man det jo i forhold til politiske landegrænser, og det er jo oplagt, at det giver ingen mening biologisk set. Og der har man ikke haft klar nok tænkning omkring, hvad skal egentlig... Hvordan skal vi egentlig definere, om en art den overhovedet er fremmed eller ej? Og man har heller ikke haft lidt de der dybere tidsperspektiver med, som kan hjælpe med at få nogle af nuancerne. Mm. Og så samtidig, så jamen jeg tror, der er mange ting i det. Der er også noget sociologisk i det, ikke? Fordi at folk synes bare, det er døde træls, at det her det kommer til at se anderledes ud, end det gjorde, da man var barn. Eller nu er der lige pludselig bjergfyr i det her system, så hvor jeg synes kun, der skulle være hedelyng og skovfyr, eller nu er der sommerfugle buske steder, hvor jeg kun synes, der skulle være gederams og så videre. Så der er sådan noget, der kommer sådan noget psykologi ind i det, tror jeg også. Mm. Og så samtidig, så er det egentlig en nem problematik, hvis man ikke tager den alt for seriøst. Fordi at det handler om at bekæmpe nogle organismer, man ikke kan lide, og det gør vi i forvejen rigtig meget med skadedyr og skadedyr af diverse slags. Og her er der noget, hvor, hvad skal man sige, de grønne biologerne, de kan blive enige med jægerne og landmændene osv., om at det er nogle dårlige arter, dem skal vi af med. Så der er ikke rigtig nogen modstand imod det, uanset hvad. Så jeg tror også, det spiller, sådan nogle ting spiller ind i det. Så det er en stor rodebutik, rent faktisk.
Når man har sådan nogle systemer, som i et eller andet omfang, i hvert fald i et relativt kort tidsinterval, lad os sige 5.000 år, opnår en eller anden form for ligevægt. Når sådan nogle systemer går igennem en disruption, hvor der pludselig der kan komme invasive arter, der kan være nogle arter, der uddør, så kommer der vel en kaosperiode, hvor de forskellige populationer af både planter og dyr og mikroorganismer, de kan fluktuere enormt meget over en årrække, og så eventuelt derefter lande i noget, der ligner en ligevægt igen. Er det korrekt forstået?
Det kunne man i hvert fald godt forestille sig. Jeg er ikke helt sikker på, at naturen særlig tit helt virker sådan. Jeg kan huske allerede til mit PhD-forsvar, der viste jeg sådan et pollendiagram fra sidste mellemistid, hvor vi jo havde en fuld varmeperiode, så man ligesom også kunne se, hvordan den endte. Den varer sådan 10-15.000 år. Og der bliver ved med at komme arter til over sådan en periode, og så begynder det på et tidspunkt at blive koldere, og så falder arter ud igen. Så det er faktisk, så man kan sige, i hvert fald i forhold til sådan et træers tidsperspektiv, så kan det være svært at sige, at der er særlig lange perioder, som egentlig er særlig ligevægtsaktive, fordi for eksempel klimaet ændrer sig hele tiden. Men der er selvfølgelig perioder, som er mere stabile end andre, så man kan opnå et eller andet niveau af ligevægte, men i og med, at klimaet, og det her, det er ikke et argument for, at vi skal være ligeglade med, hvad der sker fremover, vil jeg gerne sige. Jeg er meget bekymret over det. Men hvis man kigger nærmere på det, så har klimaet så egentlig kontinuerligt varieret selv. For eksempel før istiderne var der stadigvæk betydelig variation i klimaet, så tingene har hele tiden været i et eller andet flux, hvor de er blevet skubbet rundt af klimaet og forsøgt at følge med og sådan noget. Så det har der været et eller andet niveau af næsten altid. Så det kan være svært for systemerne at nå til ægte ligevægt, men der er nogle perioder, der er meget mere uligevægt til en andre selvfølgelig.
Men nu går det jo temmelig hurtigt.
Nu går det meget hurtigt, og af flere grunde, ikke? Og blandt andet også fordi, at vi jo indfører alle mulige nye arter til systemerne meget hurtigere, end de ellers selv ville have gjort. Så det kan helt bestemt give en masse mere uligevægt, end der er naturligt. Og en af de cases, som jeg sådan er ret bekymret over og ærgerlig over, det er jo, at man får spredt mange skadede dyr og sygdomme på træer rundt i verden. Og det har faktisk givet nogle meget kedelige effekter. Den meget berømte, det er, at man plantede nogle kinesiske ægte kastanjer i New York, og så havde de desværre en sygdom med, som spredte sig ud i naturen, og det udraderede jo fuldstændig det amerikanske ægte kastanje fra naturen. Der findes stadigvæk nogle isolerede bestande her og der, og nogle skud rundt omkring, men som skovtræ, der forsvandt den 99,9%.
Hold da.
Så det er jo helt vildt. Og der er faktisk mange af den slags eksempler rundt omkring fra, altså Emerald Ashbore, jeg har glemt, hvad den hedder på dansk, en bille, som er blevet indført til Nordamerika fra Asien, den har udraderet millioner og millioner af asketræer og fuldstændig udraderet deres rolle i mange økosystemer. Der er mange af den slags cases, og den slags må jo også være sket naturligt, men det er bare sket i en langt lavere rate. Sådan nogle ting er der også på spil, så det er sådan noget, hvor jeg ser et reelt problem.
Ja, hvor arterne så slet ikke kan nå at,
følge med.
Og lave et forsvar imod det. Altså, er det ikke tit på øer, det er et meget stort problem ellers?
Jo, det er der, hvor man ser det aller værste, ikke? Og det er jo netop fordi, at de biota, eller det liv, der nu er på øerne, har udviklet sig specielt, har udviklet sig i nogle små artspuljer, hvor man måske ligesom Darwins finger, ikke, så begynder de at lave, de begynder at udfylde niche efter spætter og sådan noget. Ikke? Men hvis der nu kom spætter ind i systemet, så ville de jo være meget dårligere til at lege spætter end ægte spætter, for eksempel. Så de der systemer bliver meget sårbare over for sådan nogle invasioner.
Ja.
Og det er jo det samme, der er på spil for Australien, også som et stort ø-agtigt område. Så det er ikke helt lige så slemt, men det er over i den boldgade.
Stadig med nogle meget unikke arter for en meget stor ø.
Ja.
Det er jo super relevant, det du siger. Og det er også det, som gør det ekstra spændende at se, hvad centret kommer frem til. Fordi det der med at udrydde en enkelt art i et område, det tror jeg egentlig ikke på sigt bliver umuligt, fordi altså, man har jo en del erfaring allerede, og man der er rigtig meget gang i sådan noget forskning i genmanipulerede vira, for eksempel, som er artspecifikke, og som man prøver at puste på for eksempel malariamyg og andre sådan nogle menneskeskadelige vektorbærer, eller hvad man skal kalde dem. Det ville da også sandsynligvis være muligt at slippe en virus løs i Australien, som gik specifikt på ræve og som slog dem ihjel.
Jamen, det er rigtigt. Jeg tænkte faktisk på det lige her forleden, fordi vi har for tiden en besøgende australsk forsker fra Darwin i Nordaustralien. Og Nordaustralien, det har faktisk været et af de steder, hvor at de hjemmehørende småpattedyr, både diverse pungdyr og hjemmehørende små gnaver, de har klaret sig godt i modsætning til meget af resten af Australien, hvor de mere eller mindre kun kan genoprettes, en del af dem kun kan genoprettes, hvis man får indhegnede områder og fuldstændig bortskudt katte og ræve inden for der. Men inden for de sidste to årtier, så er de bare fuldstændig crashet deroppe også. Og der er ikke kommet ræve endnu, men det er katte. Og han tænker jo, det er fuldstændig håbløst, fordi det er så tyndt befolket. Og katte er jo faktisk ret kloge dyr, så det er virkelig, virkelig svært på nogen måde at skyde dem væk eller forgifte dem væk, fordi de lærer at spise, ikke spise de ting, de ikke skal spise. Så der kommer vi også til at snakke om den type løsning der. Det, der så er ved det, det er bare, det kunne jeg godt blive meget nervøs over, hvis man går den vej, fordi, altså, hvad nu hvis de virus, de så på en eller anden kedelig måde kom uden fra Australien og ramte katte andre steder, så ville det godt nok være ærgerligt. Så det håber jeg, at man kommer til at tænke sig rigtig godt om, inden man går den vej, så man ikke bare ender med at lave noget, der er endnu værre end det problem, man forsøger at fikse.
Ligesom den der sygdom hos frøer, Johan, var det ikke dig? Så troede man lige et øjeblik, det trods alt var en naturlig sygdom, og så var det alligevel noget, vi havde spredt.
Den hedder chytrid fungus på engelsk. Det er sådan en svampesygdom på padder, som i særdeleshed er kendt for, at den har udraderet masser og masser af hjemmehørende paddebestande ned langs med, ja, ned i bjergkæderne fra Nordamerika ned gennem Andesbjergene, og den er også spredt sig rundt andre steder efterfølgende. Og det viser sig, at den er kommet ud fra nogle laboratoriefrøer oprindeligt fra Afrika.
Mm.
Den har udraderet de her bestande ud i naturområder, ikke? Og mange af dem, der er mange, hvor man i hvert fald har troet, at arterne er blevet fuldstændig udryddet. Der er nogle af de der hjemmehørende frøer, som er dukket op igen i meget lave bestande, men der er sandsynligvis mange af dem, der er fuldstændig udryddet.
Ja, det er vildt nok. Men man troede, det var naturligt til at starte med. Er det lidt det samme med flodkrebs og signalkrebs herhjemme? Der kan jeg da i hvert fald forstå, at det ser ret sort ud for flodkrebsen, fordi signalkrebsen netop kunne overleve nogle Eller havde nogle sygdomme med?
Jamen, det er også sådan, jeg har forstået det. I hvert fald element i, at de kan udkonkurrere flodkrebsene af via sygdomme. Jeg tænker, der godt kan være andre ting på spil også. Mm. Det lyder til, at de er i stand til at opbygge større bestande, end man normalt ser ved flodkrebs, og der er måske også noget regulær konkurrence i det.
Ja, de er vist også større, ikke?
Det er også sådan et tilfælde, hvor Europa er lidt dårligt stillet i forhold til sådan en varmeperiode, som vi er i nu, fordi over de sidste par millioner år, så har Europa jo mestendels været istid, og rigtig mange af vores varmetilpassede arter er uddøde, kan man sige. Så vores artspulje i forhold til sådan nogle varme forhold er relativt begrænset, og det kunne godt spille en rolle i forhold til det med flodkrebsen også, at vores diversitet af flodkrebs i Europa er lav i forhold til, hvad den kunne være. Og det vil sige, når man begynder at indføre arter fra andre steder, så måske varmere forhold, så kan de risikere at klare sig bedre. Det er jo lidt det, man har set med gråjern for eksempel, som er sådan mere løvskovstilpasset jern end det røde hjemmehørende jern. Gråjern kommer fra østlig Nordamerika. At de har været meget konkurrencedygtige i forhold til de røde ærer, netop i løvskovsområder, ikke i nåleskovsområder. Og så har der også været noget sygdom på spil der, og der har været noget fødekædedegradering, fordi det viser sig jo så, når at skovmåren kommer tilbage i systemerne, så er den rigtig god til at holde de her gråjern nede, så de røde ærer faktisk kan være i systemet alligevel.
Og det er ikke herhjemme, de er et problem endnu?
Nej, de er ikke kommet hertil. De er primært på de britiske øer, så er de også spredt sig mere og mere i Norditalien, så de er på det europæiske fastland.
De er på vej.
Ja, men jeg tænker, takket være de nye resultater, der er kommet over de seneste 10 år i forhold til det med skovmors effekt på grovjern, så er jeg faktisk ikke særlig bekymret over det.
Nej, okay. Så skal vi bare passe lidt bedre på vores skovmor. Hvad med de der, når vi nu snakker træsygdomme? Mange af os har hørt om asketoptørre og elmesyge. Mm. Er det noget indført, eller var de helt hjemmehørende?
Nej, det er også sådan nogle indførte cases.
Kan jeg fortælle lidt om, hvad det er?
Jamen, asketoptørre, det er en svampesygdom, som går hårdt til asketræerne, og i særdeleshed mindre asketræer bliver dræbt af den, og alt efter, der er noget variation mellem individer og asketræer, hvor følsomt de er overfor den, men den har gået rigtig hårdt til askene her i Vesteuropa. Og mig bekendt, det var ikke noget, man havde styr på fra starten af, men mig bekendt, så ser det ud til at være en indført svampesygdom, sandsynligvis fra Asien.
Ja, okay.
Elmesyge har sådan en lidt sparet historie, men den sidste omgang af elmesyge, så vi har haft et par epidemier af elmesyge igennem i løbet af det 20. århundrede, og den sidste omgang, som virkelig har fjernet dem fra mange af vores vesteuropæiske landskaber, den er i hvert fald via indførsel fra Nordamerika. Men det har været sådan noget, man har fået de der svampe spredt både den ene vej og den anden vej, og der er sket nogle krydsninger og noget udvikling, noget evolution måske. Men den udgave, der virkelig har ramt vores elme enormt hårdt her over de sidste 30-40 år, det er, den kommer fra Nordamerika.
Er de nordamerikanske elme så immune over for den?
Nej, det er de nemlig ikke, fordi den er heller ikke rigtig hjemmehørende der. Det er et godt spørgsmål om, hvor den sådan oprindeligt kommer fra. Det er jeg svaret skyldig på. Men der er mange af de amerikanske elme, som også er blevet udraderet af den. Men så det, som der så også er at sige til det, er, at der er faktisk lidt forskel på, hvor følsomme forskellige elmearter, også i Europa, er over for sygdommen. Så i den art, der hedder skærmelm, som er mest udbredt i Østeuropa, den bliver ikke særlig hårdt ramt af elmesyge. Så lige så snart man kommer til Polen, så ser man faktisk mange flere store elmetræer, end man er vant til i Danmark.
Ja, okay. Jeg tænker bare, når elmesyge samarbejder med en bille, altså en vaskeægte symbiose, for at sprede sig, kan det så være noget, den har fundet ud af senere, skulle jeg til at sige? Eller har det altid været sådan, så tænker jeg, så må det jo have stået på ret længe?
Jamen, det må have stået på ret længe, og jeg tænker, uden at være sikker på det her, at sandsynligvis er der også noget Asien på spil i det tilfælde der.
Mm.
Fordi at der er i hvert fald diverse kinesiske elme, som er fuldstændig immune over for, eller ikke får dødelige problemer med den her sygdom i hvert fald. Så
ja, okay. Det
kunne jo tyde på, at den har været længere i systemet der. Og det kunne faktisk, altså det er ikke noget, der er nogen, der kan bevise, men at der er ganske mange af de her træsygdomme, som ser ud til at have og ligesom komme fra Østasien. Og det kunne godt give god mening, fordi Østasien, det er faktisk der har været det bedste overlevelsesområde for tempererede træer og varmt tempererede træer, subtropiske træer, igennem istiden de sidste par millioner år. Det er der allerflest arter har kunne overleve.
En lomme derovre, hvor ja. De har kunnet være på ferie, mens det gik helt galt her.
Lige præcis, der har været faktisk store skovområder hele vejen igennem. Det er jo der, du kan også tænke på, det er der ginkgoen overlevede, det er der vandgrænen overlevede osv. Så det har været rigtig et godt overlevelsesområde. Og det har det været for træerne, men det har det jo også været for deres sygdomme. Fordi mens et sted som Europa, ikke, hvor de fleste af de her tempererede træer blev, at dem af dem, der ikke uddøde, de blev reduceret til små fragmenterede bestande under istiden, det har jo også været et dårligt system at være sygdom i, eller skadedyr i, og overleve i det. Ikke? Det behøver ikke at have været under den sidste istid, det kunne have været tilbage for en million år siden, eller sådan noget, kunne de jo nemt uddø, og så arten siden kunne leve uden den kedelige makker, og så den mistet sin forsvarsmekanisme senere. Det kunne man sagtens forestille sig.
Ja, man kan vel også have en situation, hvor de er afhængige af en eller anden art for at sprede sig.
Mm.
Jeg tænker på ginkgoen, du nævnte før. Ja. Der er vist ikke rigtig nogen mulighed for at sprede sig, hvis man er ginkgo. Jeg hørte, at deres frugter skulle smage bræk.
Ja, så det er ikke mennesker? Altså, eller... Nej, men det var meget fascinerende, fordi lige indtil istiderne startede, der var ginkgoen jo meget vidt udbredt stadigvæk, selvom den har en meget lang historik, men på det tidspunkt var den stadigvæk som slægt vidt udbredt på den nordlige halvkugle, så den har jo haft noget, der kunne sprede den rundt. Jeg tænker, det sandsynligvis har været nogle store planteædere, som nogle gange har nogle andre smagsløg, end vi mennesker har, for eksempel, som måske har været gode til at sprede den, næsehorn, altså, elefanter. Sådan
noget. Altså uddøde megafauna.
Ja, det kunne være et bud.
Ja.
Og faktisk, så kan man jo sige, i Kina, ikke også, så har der været vidt udbredt næsehorn og elefanter indtil, ja, inden for de sidste 1000 år,
at
de sådan først begyndte at kollapse.
Nå? Nå, det vidste jeg ikke.
Og det er ikke særlig længe siden,
nej, det er det godt nok ikke.
Nej, så elefanter, altså de, i historisk kinesisk tid, der gik, så det er jo så asiatisk elefant, helt op til Beijing, som jo er i det ret nordlige Kina. Mm. Og så har man faktisk historiske arkiver, der beskriver, hvordan de bliver udryddet lokalt, længere og længere sydpå. Nej. De er jo mega irriterende dyr, der ødelægger marker, og sådan noget, så forskellige lokale herskere skrevet ned, hvornår de nu fik dem udryddet.
Nej,
så det er ret veldokumenteret.
Nå,
crazy.
Nu startede jeg med at spørge om det her, hvor længe vi havde fokuseret på de her invasive arter, fordi jeg kan da godt huske som teenager, at jeg har hørt om dræbersneglen. Puh, her er sikke en rod. Men altså, at det netop bliver noget, vi hører mere og mere om, og vi spreder tingene mere og mere og sådan noget. Men hvor længe har vi egentlig spredt arter, der ikke hørt hjemme biogeografisk? Altså, hvornår opstod det her egentlig med at tage nogle arter ind i et økosystem, de egentlig ikke passede i normalt? Ved man det?
Både og, altså man har cases, altså eksempler, der går ganske langt tilbage, men hvornår det første gang er sket, det er svært at sige. Et af de eksempler, jeg kender, som er meget veldokumenteret, vil jeg sige, som går langt tilbage, det er jo dingoen, som er Australiens vilde hund, og som jo reelt set er en forvildet tamhund.
Ja.
Det er så meget diskuteret, det er meget kontroversielt at kalde den en forvildet tamhund i Australien, fordi det bliver brugt som argument for at udrydde den, og den har jo cirka 5.000 års historik i Australien.
Mm.
Men den er jo oplagt indført som tamhund med nogle mennesker for en 5.000 år siden, og så er der nogle af dem, der er sluppet ud og klarer sig selv. Sådan har man jo også typisk holdt hunden mange steder indtil for nylig, og stadigvæk gør mange steder, ikke, at hundene, det er jo lidt sådan nogle landsbyhunde og sådan noget, der bare... Det, sådan er rimelig vilde, og det er jo nok det, der bare er sket, ikke? Og så er de etableret sig i naturen. Og det, man kan se af effekt af dem på det tidspunkt, det var jo ikke den store økosystemkatastrofe, det er ikke dokumenteret i hvert fald, men det er på det tidspunkt, at pungulven og pungdjævlen forsvinder fra det australske fastland.
Ja, okay.
Det er meget sandsynligt, at det er dingoen, der har fortrængt dem. Der er også meget stærke interaktioner mellem rovdyr, sådan cirka samme størrelse og lidt mindre. Så det er meget, det er sådan meget oplagt at tænke, at dingoen kunne have haft en stor...
5.000 år siden, ja. Det var... Jeg sad og tænkte på sådan noget med vandreruter med vejbred og hybenroser, altså, men der har vi lige et stykke tid før.
Lige lidt længere. Men tænk, hvis det er noget skyld i pungulven forsvandt. Nu kan jeg kan så godt lide dingoer. Men er det ikke rigtigt, at dingoer er i princippet lidt ligesom vores... Ligesom gunner, ikke? Vores tamhunde. Altså, den er ikke sin egen art, vel?
Nej, det er der sådan set en masse australske forskere, der har skrevet en artikel, hvor de foreslår, at man skulle definere den som sin egen art. Det vil jeg sige, hvis man, i hvert fald ud fra det sådan klassiske biologiske artsbegreb, så giver det jo ikke nogen mening.
De blander sig utrolig sjældent med tamhunden.
Genetisk er den stadig meget en ulv.
Det er den jo, fordi det er så langt tilbage, så der var ikke avlet så meget på hundene på det tidspunkt. Nej. Så det er i hvert fald, den har jo startet ud fra et meget mere naturligt udgangspunkt end de fleste moderne tamhunde. Men altså, det var også noget, som sammen med en god kollega, der hedder Søren Farby, vi faktisk skrev en artikel om for nylig, hvor vi kiggede på menneske forårsaget artsdannelse. Vi kiggede nemlig specifikt på pattedyr, og vi kiggede på pattedyr, hvor mange pattedyrbestande der egentlig er rundt omkring i verden, hvor de sådan er blevet fuldstændig isoleret fra deres oprindelsesområde, så man må forvente, at de i hvert fald over tid ville blive til noget andet. Og hvis man gør det op, og det er jo sådan, det er jo ikke fordi vi siger, at de her nu er blevet til deres egen art, men det er lidt ligesom med dingoen, ikke? Hvis der nu går 5.000 år mere, ja, så bliver den da helt sikkert betydeligt forskellig fra det, den kom fra. Så kan man faktisk sige, at for pattedyr, så kan den altså en menneskebaseret artsdannelsesrate komme til at matche nogenlunde den hidtidige udryddelsesrate. vi har også, det er ikke sådan, vi gør maler, det er ikke rosenrødt det her, men det er, hvis man tæller arter. Hvis man måler længder på det samlede fylogenetiske træ for pattedyr, så matcher det selvfølgelig ikke, fordi der er mange... Altså netop,
der kommer mange små kviste på, vil jeg
sige. Og samtidig ikke, når du fjerner pungulven fra systemet, ikke, så mister du en kæmpe gren. Det er ikke same, same.
Vi skal snakke mere om de her nye økosystemer, men de her arter, der er uønskede. Jeg synes bare, jeg kan huske et eller andet med, for en ting, der er meget op i tiden, er jo mårhunden. Nu vi snakker hunde og Asien, og jeg skal give dig skære. Og jeg synes jo, det er et ubeskriveligt nuttet dyr. Og den hører til i Asien, og så er den blevet sat ud i Rusland og så videre til pelsjagt, og så er den spredt sig derfra. Men er der ikke et eller andet med, at hvis man går rigtig mange år tilbage, så er det et eller andet med, at den faktisk har været henne og røre heroppe i Europa?
Jo, det er helt korrekt. Altså, jeg vil sige, det er jo et af de temaer, som jeg har prøvet at berøre, hvor jeg er blevet mest upopulær hos flest mennesker, men lad os da tage den igen.
Ja, men du bliver ikke upopulær hos mig. Jeg kan godt lide mårhunden.
Altså, jeg vil sige igen, ikke, så min tilgang til det, jeg er ikke skråsikker omkring, hvordan tingene hænger sammen, men min umiddelbare reaktion allerede, da jeg første gang ligesom hørte om, at der var indførte mårhunde i Danmark og sådan noget, og vi taler tilbage i min teenage-tid, eller i Europa, det var jo, at jamen, den har faktisk en lang historie i Europa. Vi har haft hjemmehørende mårhunde, ikke præcis den samme art, men slægten i Europa, ind til det, man kalder ældrepleje, ind i ældreplejestocen, så indtil for godt og vel en million års penge siden. Og i Mellemøsten har der været mårhunde langt længere. Der er fundet mårhunde i Israel fra godt og vel 100-200.000 år siden kun. Så når man så ved, at de fleste af vores hjemmehørende makroskopiske arter, de har aldre, der gør, at de har levet sammen med mårhunden i Europa, det gør det jo allerede lidt svært at sådan helt overbevise sig selv om, at den skulle være så stort et problem. Derudover så kommer den jo fra... Den kommer jo fra Østasien, som jo vi jo er landfaste med.
Mm.
Og rigtig meget af vores biodiversitet, hjemmehørende biodiversitet i Europa, er de sådan i hvert fald på vertebrat siden, ikke, findes faktisk helt derover eller meget nært beslægtede arter. Så det gør det også lidt sværere at tænke, at den skulle være det store problem. Og så er der så det, at den har jo været i... Yes, 800 år i pænt store dele af Østeuropa, og den regnes jo særligt som en problematik i forhold til diverse vandfugle og i forhold til padder. Og mig bekendt, så er der bare ikke noget, der siger, at der er helt vildt dårligt at være i Østeuropa for nogle af de to grupper. Så det får mig også til at tænke, at jamen, det lyder ikke til, at der har været... Der er ikke noget, der tyder på, at der har været et eller andet kæmpe, kæmpe negative konsekvenser af at have mårhunde i systemet, der overordnet set. Det betyder, de ting sagt, det betyder ikke, at der ikke kan være negative konsekvenser i forhold til meget pressede små paddebestande i Danmark eller specifikke ynglesituationer for vandfugle i Danmark. Men overordnet set, altså som en art i europæisk kontekst, så er i hvert fald svært ved at se et scenarie for mig, hvor den er virkelig problematisk.
Mm.
Altså, den når vel ikke mennesket til sokkerholderne?
Nej, det gør den jo ikke. Og så er det selvfølgelig også det igen, at den bliver faktisk præderet pænt meget på af ulve, Og det er jo sådan en klassiker inden for økologi, at man kan have det, der hedder meso-predator release, og det betyder, at når man fjerner toprovdyrene, det kunne være ulve og losser, så får man mange flere af de mellemstore, som de store ellers holder nede. Ikke? Det kunne så være ræve, og det kunne være mårhunde. Mm. Og det er faktisk omvendt dokumenteret, da losserne for nogle årtier siden kom tilbage til Stockholmsområdet fra det nordlige Sverige, så pressede de virkelig rævebestanden ned, som så igen havde positiv effekt på tyverne.
Mm.
Den slags ubalance kan også spille ind mere, end at mårhunden er en fremmed art.
Men jeg har altid, og det er min helt egen holdning, det her, for ikke for at sætte et ondt ord på dem, der bekæmper mårhunden, men jeg har det svært med, at al etik ryger, fordi man har sat et dyr på invasivlisten. Så lige pludselig må den skydes hele året rundt, og hele døgnet rundt, og hvis den er unger, så må den godt skydes, så de kan dø af sult. Det synes jeg er mærkeligt, rent etisk. Det er den ene ting. Men så har jeg altid tænkt, med nogle af de der invasive arter, tænk, hvis man alle de penge, man brugte på at bekæmpe dem, når vi ved, vi aldrig kommer af med dem. Tænk, hvis man brugte alle de penge på at opkøbe naturområder i stedet for.
Jamen, det synes jeg er en god pointe, den har jeg også tit tænkt på, fordi mange af de tiltag, der er, det er jo sådan nogle tiltag, der ikke er reelt effektive, vel? Altså, vi har jo ikke en indsats i forhold til mårhunden, der på nogen måde fører til, at den bliver udryddet.
Mm.
Og en ting, det er jo Danmark, altså det hjælper jo ikke noget med Danmark, hvis at de så ikke også gør det i Tyskland, for eksempel.
Nej.
Så jeg tænker, at om nogle få årtier, så er der ikke nogen, der gider mere, så på den måde, så er det spild af ressourcer. Det er der en del andre eksempler på også, hvor man kan sige, at det, der bliver gjort, det er jo noget, altså i vores lokale kommune her, ikke, der bekæmper man jo sådan en gang imellem japanpileurt, og det gør man jo også andre steder, ikke? Men det er jo ikke på et niveau, som rent faktisk fjerner dem, slet ikke engang lokalt.
Mm-mm.
Og hvis man ikke er over dem hele tiden, ikke, så klarer de sig.
Ja.
Og så kommer de bare tilbage, når du på et eller andet tidspunkt ikke gider mere, så var det jo bedre at bruge sin energi på noget andet, hvis det alligevel er nyttesløst i det lange perspektiv.
Ja, den kamp kæmper jeg også hjemme i haven. Men det er også en ugenlig kamp lige at hive nye skud op.
Men jeg kan sige dig, hvad der kan klare dem.
Dynamit?
Ja, det er naturligt, og det er jo faktisk noget, som også holder i lidt bredere forstand. Altså, geder kan klare dem.
Okay.
Jeg kender et sted, hvor der var en meget stor bestand, en meget veletableret bestand af japanpiluer, og så blev der sat geder på, og de går der stadigvæk, og det er overvist siden, jeg har set bare et skud af japanpiluer der. Og den er nemlig et eksempel. Der er mange af de sådan invasive planteproblemarter, vi har i Danmark, som steder, hvor du har funktionelle større selv ned i gedestørrelse herbivorer i landskabet, så bliver de altså ikke problematiske.
Nej.
Rynket rose, kæmpe bjørneklo, ja, japansk pilurt, kæmpe pilurt, for den sags skyld, silde gyldenris, de kan alle sammen holdes i skak af okser, heste. Men vi havde faktisk lige her for et par måneder siden, da jeg har en meget dygtig indisk ung forsker, som ledte et kæmpestort studie baseret på et kæmpe indisk overvågningsprogram på både planter og dyr, hvor vi kunne vise, at, og de har nemlig store, hvad skal man sige, problemer med invasive plantearter i Indien.
Det her, det er verdens største biodiversitetssurvey, eller hvad hedder sådan en undersøgelse, ikke?
Jo, det er det i forhold til hvad hedder det, kamerafælder. Der var tusindvis af kamerafælder sat op over hele Indien, og plus enorme mængder af vegetationsplots, der er blevet lavet, så det var en meget, meget stor undersøgelse på kamerafældet, siden der er den i Guinness rekordbog, ja.
Mm.
Men det som der var sjovt ved den undersøgelse, og meget spændende, synes jeg, det var, at vi kunne vise, at inde i beskyttede områder der, hvor der var en velbevaret planteæderfauna, store planteæder, meget store planteæder, der sænkede de virkelig dominansen af de her invasive plantearter, og samtidig havde en positiv effekt på diversiteten af de hjemmehørende plantearter.
Mm-hmm.
Det er jo ikke for at sige, at det altid vil være løsningen, og det vil være den perfekte løsning, men det siger bare, at noget af den der overdominans, man ser i forhold til invasive planter, den kan have at gøre med, at man har simplificeret systemerne, og når man så får genetableret de her fødekædeinteraktioner, så kan det i hvert fald være noget, der bidrager til, at systemet selv kan tage vare på noget af den overdominans.
Du anbefaler så græsser på over et tons, eller deromkring. Hvad er det, de kan, som et dådyr ikke kan?
Der er en tendens til, at de mindre arter er mere selektive Så de går og finder, ja, de går og finder de ting, de bedst kan lide, og som har også det højeste næringsstofindhold og sådan nogle ting. Mens at de store, det er mere sådan nogle, det er mere sådan græsslåmaskiner, der bare kører en masse ind, mere generalistisk. Mm. I sådan nogle relativt intakte systemer, så betyder interaktion med rovdyrene jo også noget, og der er det jo sådan, at når man når op på de her planteædere af tonner derover, så bliver de ikke holdt nede af rovdyr i intakte systemer. Ligegyldigt hvor store rovdyr de har, så holder du dem ikke nede. Der er spændende studie fra Afrika, som viste, at når man får genetableret løver og vilde hunde i sådan et system, så sænker de ikke den samlede planteædere biomasse, men de får den forskudt fra de små impalaer og sådan noget, over på kaffebøfler og næsehorn og sådan noget, som bedre kan forsvare sig, og som er mindre sårbar over for prædation.
Mm.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvad centret skal lave i fremtiden, fordi det har du sikkert gjort dig en del tanker om. Inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, Vicky, har du en lyd med?
Ja.
Fordi du har siddet set hemmelighedsfuld ud over en længere periode.
Ja, men jeg har selv fundet den i dag. Jeg har ikke selv optaget den. Jeg vil gætte på, at det er en forholdsvis nem lyd. Ja, det har jeg sagt før. Men der er muligvis lidt homo sapiens med indover.
Okay.
Wow.
Det her, det lød som det aller sidste, det dyr sagde. Det var en forfærdelig lyd, Vicky. Det er jo ikke til at holde ud for nogen af os at skulle vente på at finde ud af, hvad det er. Har du en idé om, hvad det er, Jens Christian? Det er helt væk for mig, at så tænker jeg pattedyr. Men altså, det eneste, jeg hører, er død. Altså, død ved et voldeligt indgreb.
Ja, altså, jeg har ikke hørt den lyd før, tror jeg ikke. Så det er ikke et dyr, jeg kender, tror jeg ikke. Men jeg, umiddelbart, så var jeg måske... Det kunne godt være et pattedyr, men jeg var alligevel måske mere over en fugl. Men jeg er ikke sikker.
Er det det mest specifikke, I kan komme med at bud?
Ja, altså, jeg siger pattedyr, Jens Christian siger fugl. Ja. Jens Christian har... Altså, en fugl, det er jo nok ikke en lille sangfugl, vi
nej,
har med
nej,
at gøre.
Det er det ikke.
Det er en hønsefugl.
Ja, det var derovre i den boldgade, jeg tænkte, en form for hønsefugl kunne det måske godt være.
Okay, og jeg er så henne i noget... Jamen, det er et eller andet hovdyr.
Et hovdyr?
Ja.
Altså, I begge to fuldstændig forkert bund. Men jeg er sikker på, at der er nogle lytter, der har gættet den. Men altså, jeg har taget den her lyd med, fordi at jeg tænkte, vi nok ville komme ind på noget med nogen. At naturen har forandret sig.
Mm-hmm.
Og nu snakkede vi jo om dingoer, der ser lidt mere oprindelige ud. Og det her er så en mops, der ej, får øje på noget uden for vinduet.
Fantastisk.
Hold da kæft. Ej, det lyder fandme grotesk.
Så gør mig det gode. Jeg tror, den gør.
Hold da kæft. Okay, det er vildt.
That was a big one.
That was a big one.
Wow. Ja, det var, det må jeg sige. Der har du en af dine nye, kommende nye arter, Jens Christian.
Ja, helt vildt. Jeg tror, den er der allerede, faktisk.
Nå, ja.
Vi har besøg af professor Jens Christian Svenning, biodiversitetsforsker på Aarhus Universitet og centerleder for Grundforskningscenteret Econovo, Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere. Dem er der ikke så mange af i Danmark, sådan nogle centre. Hvordan er det sammensat? Hvilke ekspertiser har du sammensat til det center, og hvad skal I gang med at forske i?
Jamen altså, i forhold til ekspertiser, så er det besat med diverse biologer, nogen som har meget felterfaring, både fra Europa og fra Afrika, og nogen som er sådan mere på plantesiden, og nogen som er mere på dyresiden, og så er der også nogle folk med, som er meget stærke inden for modellering, kan du sige, af både økologiske data og klimadata og så videre, og folk, som har en interesse både for hvad skal man sige, data på nutiden, data fra fortiden, og data for fremtiden, fremtidsklimascenarier og den slags. en af mine medkompaner på biologisiden, som hedder Alejandro Ordonez, som er adjunkt her. Han er også medforfatter på den nylige rapport fra det, der hedder IPBES omkring fremmede arter eller invasive arter, som pegede på mange af problemerne omkring det, på den måde var lidt mere mainstream end noget af det, jeg har givet jer. Så vi har forskellige perspektiver inkluderet på det der også, men vi er nu alle sammen meget nysgerrighedsdrevne forskere, så det er mega fint. Og så er der nogle arkeologer med, som er interesseret i sådan den dybere fortid fra et menneskeperspektiv, så fra tiden omkring sidste istids afslutninger ind i de første årtusinder efter sidste istid, og også længere tilbage til perioden med neandertalere. Og grunden til, at de er med, det er fordi vi dels gerne vil arbejde med at forstå, hvad skete der, da mennesket først begyndte at lave noget, der kunne kaldes nye økosystemer, for eksempel ved at fjerne de store dyr fra økosystemerne, og også bruge fortiden som, man kan sige, analog for noget af den, for nogle af de fremtidsforhold, vi kommer til at se, især på klimaområdet, så prøver at fokusere ind på nogle tidspunkter, hvor at klimaet ændrer sig meget kraftigt, med kraftige opvarmninger især, og prøve at kigge på sidste mellemistid som en periode, som over lang tid var meget varmere, end nutiden var indtil for nylig.
Før var ikke istiden?
Ja.
Og hvad hed den mellemistid, og hvor lang var den?
Jamen, den hedder, på vores kanter, der kalder man den EM, og den varede indtil 15.000 år.
Okay.
Den er meget interessant at kigge på i forhold til at se, hvordan naturlige økosystemer har fungeret før Homo sapiens kom ind i billedet i Europa, og, før, og under forhold, som i hvert fald var varmere, end de historisk har været, i nyere historie har været på vores kanter. Mm-hmm. Så det er noget af det, vi interesserer os for der. Så har vi nogle andre sådan hovedfokusområder, og et af dem, det er simpelthen at få kortlagt, hvor er der allerede nu noget, der kan kaldes nye økosystemer, og hvor nye er de, hvor afvigende er de fra historiske referencerammer, og hvad sker der med biodiversiteten der her nu? Og så er vi interesseret i, hvad kan man gøre ved det i forhold til at arbejde med, i hvor høj grad genopretning af den her fødekædekompleksitet med fokus på de store planteædere, den kan give rum til mere biodiversitet i de her systemer. Og vi er også interesseret i genopretning af variation i hydrologien, altså i vanddynamikken, sådan i forhold til naturlig floddynamik og sådan noget, hvor meget det kan bidrage positivt til at få biodiversitetsindhold på egen hånd ind i de her nye systemer. Det er noget, vi arbejder med i felten i henholdsvis Danmark og i Afrika, også nogle andre steder, men i forhold til de penge, der kommer fra Grundforskningsfonden, især i Danmark og i Sydafrika.
Er der nogle steder ude i verden, hvor du tænker, her har biodiversiteten det fedt, samtidig med, at de mennesker, der bor der, har det fedt? Altså, hvor der rent faktisk er menneskepåvirket, men hvor man tænker,
her er der et godt samspil.
Her er der et godt samspil.
Ja. Det, jeg har svært ved at altså, jeg bliver altid imponeret, når jeg er masser af meget om, hvad det faktisk lykkes at få til at fungere i de her sameksistensområder, og det er faktisk lokalt drevet rigtig meget.
Ja.
Jeg bliver imponeret over, at folk de vil stille op til at skulle leve med så besværlig vild fauna, og jeg bliver virkelig altid meget imponeret over, hvad der kan lykkes der. Jeg vil så sige, at folk er jo stadigvæk altså folk, der er jo ikke meget socialt sikkerhedsnet, og folk over en kam er jo ganske fattige set med danske øjne. Det betyder ikke, at folk ikke kan have gode liv osv., men jeg vil bestemt kunne unde folk at få en bedre levestandard og mere sikkerhed osv. Men det kan godt være, det kunne godt være et sted, hvor man måske kunne nå i mål med noget, som kunne blive rigtig godt. Vi arbejder også i det nordlige Argentina i et område, der hedder Estetas del Iberá, som minder lidt om det der sumpområde, der hedder Pantanal i Brasilien. Det i Argentina er det næst største af den slags udområder i verden, hvor der blandt andet er et meget fint jaguar-genudsætningsprojekt, hvor der er masser af jaguar, der er blevet sat ud, og masser af andet fin natur. Mange store dyr i forhold til, hvad man normalt ser i Sydamerika, som også gør mig... gode, og jeg vil sige, sådan som jeg oplever det, forbedrede muligheder for lokalbefolkningen for at få noget indtjening, og helt sikkert masser af mennesker i hvert fald, der lever der og har deres liv på forskellige vis, der, som jeg også synes er inspirerende altid at se, og som også gør mig optimistisk. Og det er jo ikke fordi, altså både Kenya og Argentina er der masser af problemtilfælde også, men jeg synes, at i det små, så synes jeg, at det blandt andet er nogle tilfælde, som gør mig optimistisk om, at ting godt kan lade sig gøre.
Der er håb.
Helt sikkert.
Også med de nye økosystemer.
Professor Jens Christian Svenning, vi er mange, og jeg er sikker på, at jeg taler på mange menneskers vegne, når vi siger tusind tak for det arbejde, du laver. Det er i sandhed forskning, og selvom det er grundforskning og nysgerrighedsbåret forskning, så er det forskning, der har potentiale til positivt at ændre den verden, vi lever i. Og det er virkelig, virkelig dejligt at se. Og det var dejligt, at du gad at være på besøg igen og fortælle om Grundforskningscenteret og dens fremtid og menneskehedens fremtid.
Det er jeg super glad for. Tusind tak for de pæne ord. Det er også inspirerende for mig, og ja, det var en fornøjelse at være med.
Tak, og tak til lytterne. Tusind tak til Carsten Nielsen, som var rigtig god til at hjælpe os. I dag sidder han ikke bag en glasskærm, som han plejer, så han har siddet og viftet med papir, når han synes, han ville sige noget.
Åndede også i nakken.
Ja, det har han.
Ja. Jeg kan godt se, den skrigende hund måske var det eneste udsendt på det her program. Men det må I bare leve med. Ja. Ikke? Det er for at vise, hvor det ender, hvis vi ikke stopper op en gang imellem og ser, hvad det er, vi har gang i.
Vi må bare være stærke, Jens Christian, og komme ud af vores liv.
Det er godt.
Efter den skrigende mops.
Ja, pyha.
Ja, men hvis man vil skrive og klage, jeg mener rose, jeg skulle sige at klage over den lyd, at jeg for en gang skyld selv havde fundet den, så kan man jo bare sende en lyd selv, ja. eller ros. Eller programforslag.
Ja, eller biovittigheder.
Eller biovittigheder til vildt naturligt snabelag. dr.dk. Og så hvis man vil høre programmet igen, så kan man finde det på DR Lyd.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.